Jeg skal vise dere det enkleste eksempelet på å endre hjernekjemien dere, sånn at dere blir, får et bedre selvbilde, og dere blir bedre til å løse oppgaver. Dere ser kjappere løsninger, og dere går ikke dere så raskt fast i problemstillingen. Har dere lyst til å se det? Det er akkurat det jeg gjør nå.
Vi befinner oss i et stort og luftig rom på Den Norske Opera og Ballett i Oslo. Talent Norge og Artex har invitert til fagsamling, og foran oss står det en mann med et digert og kanskje litt vel anstrengt smil.
Av og til, hvis det er litt nervøs, da blir det mer et grin, men det var bra, da fikk jeg det til. Et smil.
Kan et smil endre hele hjernekjemien vår? Er den virkelig så enkel å manipulere? I denne podcasten skal vi prøve å få svar på hva som egentlig skjer når hjernen vår lærer nye ting.
Jeg heter Thomas Myklebust, jeg er spesialist i klinisk nevropsykologi. Jeg skal lære deg litt om hvordan hjernen din fungerer, hvordan du kan bli bedre til å lære.
Vi mennesker forandrer oss hele tiden. I dag kan du gjerne noe du ikke kunne i går, og det betyr at hjernen vår har endret seg rent fysisk.
Og dette her skjer hele tiden. Og det er det som er grunnen til at vi utvikler oss. Det er det som er grunnen til at vi kan ting som voksne, hvis vi kunne som spedbarn. Det er det som er grunnen til at vi kan lære hele livet. Og det er bunn og grunn tre ting, tre endringer som skjer, hvis vi grovt sett skal prøve å ta for oss de viktigste prosessene. Den første endringen jeg har lyst til å snakke om, det er de raske endringene. De skjer umiddelbart. Som dere sikkert vet, så består jo hjernen av hjerneceller, nevroner. De består av en god del andre celletyper også, men det viktigste er nevroner, for det er de som i bunn og grunn utgjør tankevirksomheten vår. Og alle disse hjernecellene, enkeltstående og hver for seg, så gjør de egentlig ingenting. Hvis ikke de hadde hatt en evne til å kommunisere med hverandre, så hadde vi vært hjernedøde. Fordi at det er summen av all den kommunikasjon som foregår inne i hjernen vår, kommunikasjon mellom alle hjernecellene, det er det som utgjør egentlig bevisstheten vår og all vår tankevirksomhet. Og det er det som gjør oss til den vi er. Og hjernecellene, de kommuniserer med hverandre ved hjelp av noen kjemiske stoff, som vi kaller for neurotransmittere. Og de virker egentlig ganske kjapt. Eller det virker veldig, veldig kjapt. Det virker umiddelbart. Og det er jo ikke bare ting vi drikker eller spiser eller tar til oss. Altså hjernen vår endrer også kjemien på bakgrunn av hvordan vi tenker, hvordan vi oppfører oss.
Og et av de beste tipsene for å umiddelbart påvirke hjernekjemien vår er rett og slett å smile.
Det er mange studier som har vist at hvis man klarer å holde smilet, altså aktivere de ansiktsmusklene som fører til at vi smiler, så påvirker det hjernekjemien vår. Så når man da, hvis man tvinger folk til å si at det er en oppgave du skal løse, men først så vil jeg at du skal sitte der og smile i 10 sekunder. Men det viser, hvis man tar en gruppe som sitter og smiler i 10 sekunder, og en annen gruppe som ikke får lov til å smile, og så går de i gang med samme oppgavene, så viser det seg at de blir raskere og også bedre til å løse kreative oppgaver når du har smilt i 10 sekunder. Fordi at hjernen vår, den er veldig lett lurt. Kjempelett lurt. Fordi at hvis vi har en dårlig dag, så viser det på oss. Vi henger litt mer med hodet, og det er ikke lett å se. Det er ikke vanskelig å se hvis man har en tung og litt tverr dag. Så hvis man går sånn, så sier kroppen til hjernen at dæven, i dag er du slapp og trist og trøtt og sur. Og det blir selvforsterkende opp i hjernen også. Men hjernen er så lett lurt at hvis vi klarer å justere oss litt grann, og rette oss litt opp, selv om vi har en dårlig dag, så begynner hjernen å klare faktisk å opprettholde det en liten stund. Så klarer faktisk hjernen å lure seg selv til, hei, hva er det som skjer her? Jeg er jo pottesur, men det går jo som en blid prest før preika på søndag. Det stemmer jo ikke. Men så begynner du å aktivere noen kjemiske, og du endrer hele kjemien i hjernen. Det er veldig lite som skal til ofte. Et morsomt eksempel. Det var en kollega av meg som fikk en telefon, og det var når vi jobbet i... Jeg hadde med et par års pause fra sykehuslivet og jobbet i et privat firma som jobbet mye opp imot toppidrettsutøver og næringslivet med prestasjonspsykologi. Og da fikk vi veldig mye spennende henvendelser, og av og til noen litt rare henvendelser. Det var en kollega med som ble oppringt en morgen, og så av en som presenterte seg, så sa han, du, jeg trenger hjelp her. Jeg er som Moragretten. Ja, så han sa, men nå jobber vel ikke vi primært med Moragretten heit da. Vi prøver jo heller å hjelpe folk å finne liksom en retning i livet. Og... ja, men har ikke du noe råd? Har ikke du et eller annet du kan si da, eller... Jo, sa en kollega min, det du kan prøve det er når du går på jobb om morgenen, så skal du prøve å hoppe sånn gategutthopp, eller hva det heter. Og dette her var jo en som jobbet i finansmiljøet nede på Aker Brygge. Så han ble jo mildt sagt irritert. Han kom med et seriøst problem, som for han var et kjempeproblem, og så fikk han svar på en annen måte. Men det som var så morsomt, det var at det gikk noen uker, og så ble en kollega min oppringt av samme fyren. Tusen takk, sa han. Jeg prøvde dette trikset ditt, og det funket. Og det er ofte jeg bruker dette bildet. Se for meg han der dresskledde Moragretten fyren som er på vei ned på Aker Brygge. Og så begynner han å sure nok en dag. Og så begynner han å tenke litt på denne samtalen, og så begynner han å hoppe. Så det er av og til jeg bruker det trikset selv også, og det funker faktisk. Men det er enkle måter å påvirke disse her kjemiske endringene i hjernen vår. Vi endrer hele kjemien i hjernen ved hjelp av enkle små grep.
Hjernen vår endrer seg hele tiden, og den er faktisk veldig lettlurt. Hvis du er i en situasjon hvor du føler at ting går litt tregt og at humøret ikke er helt på topp, husk at du kan prøve å smile og rette opp ryggen.
Nå har vi snakket om at hjernecellene kommuniserer ved hjelp av kjemiske substanser, men der er kontaktpunkt mellom hjernecellene, og hver hjernecelle kan ha et, jeg skal ikke si uendelig, men et eventyrlig stort antall forbindelsespunkt. Og de punktene kaller vi for synapser. Det er der de kjemiske substansene reiser gjennom, eller mellom. Og det som skjer når vi bruker et hjerneområde mye, for eksempel hvis vi, ja, hva skal jeg si da, hvis dere forhåpentligvis nå sitter og er relativt fokusert på det siden, lytter, bruker energien dere på å lytte, så er det visse områder i hjernen dere som fyrer veldig mye signal. Og det som skjer da, det er det at her merker hjernen at hei, her begynner det å bli veldig tett, mye aktivitet på disse her få forbindelsene, så her må vi lage flere. Så det hjernen gjør da, er at den lager flere forbindelsespunkt. Lager flere synapser. Den mest konkrete, eller praktiske eksempelet på det, er jo en relativt brutal øvelse som vi kaller for bugging. Det er en veldig effektiv måte å nå skal jeg vekte ordene mine her, huske på. Jeg skal ikke si lære, for det er ikke en så god måte å lære på, men det er en veldig god måte å huske på. Repetere og repetere og repetere. Det å sitte og repetere verbal kunnskap igjen og igjen og igjen, det gjør at kunnskapen fester seg. Men hvis vi for eksempel sitter og pugger til en prøve, da, som kanskje er det mest klassiske eksempelet, så sitter man og leser og pugger og repeterer, og så har man da gjerne dagen før man skal ha prøver, men så må vi gjøre en viktig ting imellom. Og den er helt avgjørende for at denne prosessen skal skje. Fordi at dette her, denne synaptogenesen, den skjer primært når vi sover. For da har hjernen ro og overskudd til å faktisk lage disse nye forbindelsene på bakgrunn av de aktivitetene vi har holdt på med dagen før eller den aktuelle uka. Så søvn er faktisk en forutsetning for at denne prosessen skal foregå. Det som er litt dumt da, det er at den motsatte av synaptogenese, det er noe som vi kaller for pruning, og det er også at hjernen kvitter seg med forbindelser som ikke har vært i bruk på en stund. Så det er jo den effekten vi merker når vi for eksempel har, hvis det er noen av dere som har behersket et språk på et tidspunkt, og så ikke brukt det på veldig, veldig, veldig lenge, så merker man at man blir rusten. Men ting, egenskaper man har brukt tid og energi på å lære seg, selv om hjernen kvitter seg litt med det når man ikke holder det aktuelt, så det er mye lettere å reaktivere det enn ting man har behersket tidligere. Så det er aldri bortkastet å lære seg nye ting, selv om ikke man får brukt det. Hvis man får brukt for det tidspunkt, så er det lettere å reaktivere det igjen. Men det er rett og slett den andre effekten, den andre prosessen som foregår i hjernen. Og så er det den siste, og det er kanskje den som folk ofte synes det er mest spennende. Og det er den som tar lang tid.
Og da er det på tide å knuse en hjernemyte jeg og mange andre har trodd på hele livet. Vi produserer ikke nye ferske hjerneceller, men vi må ta godt vare på de vi fikk ved fødsel.
Det stemmer ikke, heldigvis. Vi vet nå at vi produserer nye hjerneceller hele livet, og det i veldig mye større grad enn det vi tidligere hadde forestilt oss også. Men mye av forskningen har vi jo da naturligvis på bakgrunn av dyre studier, fordi at vi kan ikke gå inn og se at nye hjerneceller blir produsert på et levende menneske enda, uten at vi påfører det noen skade som ikke vi ønsker. Så mye av det er basert på rottestudiet. Og det vi ser da, det er det at vi produserer i veldig mange forskjellige deler av hjernen som blir produsert nye hjerneceller. Men disse hjernecellene, de må få en jobb å gjøre. De må få en funksjon. For hvis ikke, så dør de igjen faktisk. Og dør det tilstrekkelig stor grad av nyproduserte hjerneceller, så trapper også hjernen ned nyproduksjon. Så vi må mentalt utfordre oss hele tiden for å holde produksjonen oppe. Men det man ser da, det er at blant annet en veldig klassisk studie i forbindelse med dette her, var gjort på rotte, der man så at rotte som da ble plassert i et lite stimulerende miljø, de hadde stort sett bare et bur med litt mat og litt høy til å sove på, der så man at hjerneselleproduksjonen over tid gikk ned. Han stoppet aldri helt opp, det er viktig å si. Men han gikk veldig, veldig ned. Sammenlignet med de rottene da, som er veldig populære rotteoppgaver rundt omkring i laboratoriet, rundt omkring i verden, det er å løpe gjennom labyrinter. Så de som løper i labyrinter, der så man at hjernecellene, de nyproduserte hjernecellene, de begynte å bevege på seg. De bevegde seg, for det man gjorde, det var at man kunne tilsette et sånt radioaktivt isotop, og så bruker man en sånn radioaktiv skanner, og så kan man da se hvor hjernecellene beveger seg i hjernen. Så hjernecellene, vi produserer nye hjernecellene, og det ser ut som de faktisk strømmer til de områder hvor det er mest bruk for dem. Og så inngår de da ved hjelp av synaptogenese i de nettverkene som allerede eksisterer. Men hva er det noe vi kan gjøre da for å stimulere til økt produksjon av hjerneceller? Det er det faktisk. For det man så, det er en ting som er helt avgjørende for hjerneceller-produksjon, og det er fysisk aktivitet. Det er gammel hjernemyte at vi bruker bare 10-15 eller 20% av hjernen vår. Jeg husker ikke helt det. Det er vel litt forskjellige tall man opererer med. Men de resterende prosentene, de ligger ikke inaktive. De er også aktive, men det de gjør, det er jo det at de bidrar til å styre kroppen vår. Enormt krevende øvelse. Blodtrykk, puls, pust. Bare det å stå her og holde balansen er faktisk en ganske krevende øvelse. Man kan jo se på så her robotfabrikkene rundt omkring. Det å få en robot til å gå på to bein, det har jo holdt på i så lenge man har eksistert roboter og utviklet roboter som er gode nok på det. Vi kan jo relativt greit lage en algoritme som kan få en hvilken som helst laptop til å slå Magnus Carlsen i sjakk. Men hvis du skal ha en robotarm til å kopiere bevegelsene hans på sjakkbrettet, så må du mangedoble datakraften. Så bevegelse og kroppslig aktivitet generelt, det er noe av det som krever mest hjernekapasitet, faktisk. Så det er ikke så rart at fysisk aktivitet stimulerer til hjerneselleproduksjon.
Bevegelse er altså såpass krevende for hjernen at den må danne nye hjerneceller så lenge pulsen stiger. Men husk, som med alt annet i livet, alt med måte.
Så var det spesielt en studie jeg synes var litt fascinerende, og det var man så på kroppsbyggere, altså folk som bygger muskler, som har store muskler. Det man så da, det var at når muskelmassen blir en viss prosent over den totale kroppsmassen, så begynner musklerne å kjempe om det samme kunstgjødselet. Jeg skal ikke tømme bensin på bålet på en populær myte, men dere kan nå sikkert konkludere litt selv. Så ikke ha så store muskler at musklerne begynner å konkurrere med hjernen om ressursene, det er vel moralen.
Vi har nå lært at hjernen fungerer på tre ulike måter. Raskt, middels og langsomt. Men utviklingen og potensialet til å endre hjernen vår stopper seg her.
Det begynte vel egentlig som et resultat av en studie der man så at folk som hadde vært i konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig, de var jo naturligvis påvirket av dette her. Kroppen var påvirket, de var underernærte, de var lite stimulerte, det var veldig mange effekter av det. Men det man så, det var at barna arvet mange av disse her effektene som de hadde utviklet. Så da begynner man å lure, hva i all verden? Hva i all verden er det som skjer her? Mens man tidligere kanskje trodde at genene det var noe man var utstyrt med, og det førte man videre når man da fikk barn. Så viser det seg nå at gensekvenser skrur seg av og på hele livet. Hvis jeg får en sønn på et tidspunkt. Ok? Fint, her er sønnen min. Og så bestemmer jeg meg, nå skal jeg bli en dyktig pianist. Så begynner jeg å lære meg å spille piano. Bruker mange år på å bli beherskere. Det er jo noe man aldri sikkert blir utlært i. Men beherskere på et nivå som øver og øver og trener og trener. Og hjernen min sakte men sikkert, alle disse prosessene bidrar til at hjernen min endrer seg, sånn at jeg blir flinkere til å spille piano. Og så får jeg et barn til. Det som skjer da, det er at det barnet, det er ikke født med pianoegenskapene mine, men det vil være mye lettere å lære det barnet å spille piano enn det første barnet. Fordi at han arver litt av hjerneorganiske endringene som jeg har påført meg selv ved å trene meg til noe. Og dette her er ganske kult, altså. Dette er gåsehud. Jeg tenker at dette skulle Darwin ha sett. For dette her er jo evolusjon i praksis. Så det er kjempekult.
Og hvis du også synes dette er kjempekult, burde du høre del 2, hvor Thomas skal lære deg hvordan du kan gjøre hjernen din klar for å lære nye ting.
3x20 er en sånn god huskeregel. Hvert 20. minutt så skal du se 20 sekunder på noe som er 20 meter unna.
Denne podcasten er laget av Talent Norge, og reporter, det var meg, Hilde Kvon Leinebø. Vi høres.